Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Kemal ħalti, professur Joe Pirotta nistednu kum edizzjoni oħra tal-programm. Mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum il-mistednin tagħna huma tnejn, Charles Sittigat u Patrick J. Fenek, it-tnejn artisti magħrufin ħafna u Malta. Nixtieq l-ewlet nilqakom nirringrazzjakom tal-li aċċettajtu l-istedina tagħna. Charles u Patrick, edinaw. Biex nitkellmu dwar ix-xogħlijiet tal-arti tagħhom biex nitkellmu dwar proġett partikolari. Il-Ġiżwiti qed jagħmlu proġett fl-okkażjoni tas-sena tal-fidi li ngħidha l-Papa Benedettu li bdiet fl-aħħar tas-sena l-oħra u tibqa' sejra sa qabel l-avvent ta' din is-sena fejn qed jippruvaw ilaqgħu flimkien għal darba oħra il-fidi u l-arti. Ma biex inkunu nafu aktar dwar dan il-proġett. Qabel nitkellmu ma' Charles u Patrick u naraw kif daħlu fi huma x'għamlu l-idea tagħhom x'inhuma, se nitkellem ma' Christine Rossi li qiegħda tikkoordina il-proġett tan-naħa tal-Ġiżwiti.
Christine, tu kellek tajt li fil-qosor tiddiskrivi fil-qosor dan il-proġett ta' fidi u arti li ħad għamlu. Kif tiddiskrivih?
Dan huwa proġett li qed jipprova joħloq dialogu. Mil-ġdid għax dejjem kien hemm bejn il-fidi u l-arti bl-arti kontemporanja. L-isem huwa revisit, ġifieri nerġgħu naraw il-fidi mill-lenti ġdida fl-arti.
U intu qed torbtuh ukoll imma li interessanti sibtu interessanti ħafna jien fil-kun qed nitkellmu ma' tradizzjoni popolari.
Ekko, isu ħloqna parallel bejn il-visti tal- ta' seba visti. U jisu xtaqna l-nies jagħmlu visti oħrajn lill-aspetti ta' fidi oħrajn. Ġifieri it-tema tal-esibizzjoni mhix se tkun strictly speaking il-passjoni ta' Kristu. Ħajkunu aspetti differenti ta' fidi. Min ħajtratta l-Pentekoste, min ħajtratta il-Resurrezzjoni.
Ġifieri l-artist. Ħajoħloq tema. Kif nista' nagħmel espressjoni ta' fidi bl-arti tiegħi. Fuq aspett li jixtiequ tal-fidi tiegħu. U l-artisti min huma?
L-artisti huma ħamsa, il-protagonisti huma Vince Briffa, Austin Camilleri, Pierre Portelli, Charles Sittigat u Patrick Fenek. Imbagħad ħajkun hemm spazju ieħor dedikat lil min qed jibgħat lilna materjal ieħor, ġewwa xi ħadd ħajkun qed jaħdem materjal li qed jintbagħat fuq Facebook bħalissa fuq x'inhi l-fidi għalik.
Artisti oħrajn.
Mhux artisti biss, le anke l-pubbliku bħalissa għaddejjin. Fazi fejjet nistidu n-nis jibatulna images, klim u dawk ħajoħol u spazju ieħor virtuali d-darba ġifi ħajkun on website imma ħajkun bazat St. James Cavalier ukoll biex n-nis jaraw u ħajkun jiswa virtual digital space.
Ġifri intom edin taqdu xaħġa tradizjonali ħafna il-visti li tradizjoni maltija antika ħafna mal-arti u ma teknoloġija li ktar modella.
Iva, l-arti hija kontemporanja ħafna. Fl-istessin ħajkunu bażati ġo knejjes barokki, ġifieri jekk għandna nsemmu l-knejjes li għandna f'moħħna huma tal-Vittorja, Santa Katerina, San Ġagbu, tal-Ġiżwiti il-Belt u Santa Barbara, ġifieri kollha bażat il-Belt. Knejjes li għandhom ħafna żmien, ħafna rikkezza u l-artist b'xi mod qed jipprova joħloq xi ħaġa f'dak l-ispazju wkoll.
U hekk għandna il-ġdid.
Il-ġdid.
U l-antik.
Aha, ekko.
U l-antik isib espressjoni ġdida fil-ġdid.
Fil-ġdid, ekko.
Interessanti ħafna. Issa dan, meta tibda dak li jkun biex jara xirit jagħmel?
Aha, l-esibizzjoni ħat tibda fl-24 ta' Marzu.
Issa meta qed ngħidu esibizzjoni normalment inta spjegajta ta' mod nerġa' niċara.
Normalment esibizzjoni tkun sala waħda.
Intom ħadkun f'diversi postijiet.
Kif meta tmur tagħmel il-visti inti timxi minn knisja l-oħra. Ħajkunu f'daw il-knejjes mill-24 ta' Marzu sas-7 ta' April, ġifieri beyond Easter.
Ġifieri meta wieħed imur jagħmel il-visti f'ħames ix-xirka. Ikun jista' jmur f'dawn il-knejjes ukoll u jagħmel il-visti.
Anzi jisu dawk il-jumejn huma l-iktar jumejn li ħanniffukaw li ħajkunu miftuħin. F'jumejn oħra ħanipprovaw nżommhom miftuħin almenu mill-erba' sas-seba' u dawk il-knejjes li jkunu miftuħin mal-ġurnata ovvjament ikunu miftuħin ukoll.
Semmejt ukoll li barra din l-inizjattiva. Innovativa ħafna. Ekku naħseb l-ewwel darba li naf li saret hawn Malta jien.
Ekk naħseb.
Għandkom magħha parallel magħha jew aġġunta magħha inizjattiva oħra.
Isu satellite events, jiġifieri dan imbagħad isu ħanaqdu l-diskussjoni kollha u dal-proċess kollu għax anke l-proċess huwa importanti ta' kif l-artisti qed jiltaqgħu flimkien jiddiskutu, ħajkollna jisu xi nis minna tal-fidi li ħajismawhom ħajaraw x'qed jagħmlu. U ikolna public seminar ma' Ġiżwita Kanadiż li huwa artist ukoll minn Quebec, Father Daniel LeBlond, li ħajjiġu ħajjagħmel l-exhibition tiegħu ukoll. U isu ħajagħti dawl ukoll min-naħa tiegħu. Imbagħad inizjattiva oħra hija li fl-aħħar weekend, ġifieri fis-6th u fis-7th, ġejjin xi Ġiżwit Italjani l-iktar wieħed jisu renomat huwa Jean-Paul Hernandez li ħajamlu proġett li s'issa qabad ħafna l-Italja imma anke xteret ma' Pragu Madrid fejn jagħtu esperjenza spiritwali ta' dak li huwa artistiku f'post storiku.
Charles u Patrick, qabel nibdew nitkellmu fuq ix-xogħol li ħatamlu intom. Qed nieħdu mistoqsija ġenerali. Kif taraw intom relazzjoni bej fidi u għardi, forsi tibda inti Patrick.
Staqsija interessanti ħafna. Għabej xejn hemm jiena wkoll hemm konnessjoni fil-Kastijaj għax għandi l-Ġiżwiti qattaj 9 snin minn żożiti nitgħallem bħala edukazzjoni primarja. Allura ftit jewwis diġà integrajt magħhom fil-passat biex ngħidlek. Ukoll meta naraw anki l-istorja tal-arti in ġenerali, nafu kulħadd jaf nagħna li l-Knisja kienet patruna kbira tal-arti u dejjem daw mxew id fit. L-aqwa kapolavuri ġifieri nafu bihom sal-lum Tintoretto, Caravaggio, insomma, l-istan semmi l-istan sieħa ta' artisti, dejjem kienu taħt il-patronġinju ukoll tal- tal-knisja, allora il-fidi u l-arti dejjem jisom imxew id-fit. U naħseb anki fil-mira li għanna għal dal-proġett, ukoll l-idea hija li nintegraw aspetti tal-fidi f'dal-proġett li għanna qudiemna.
Ok, ma Charles, jiġifieri. L-artist huwa a free spirit. Imma mbagħad il-fidi qed hemm. Il-kontenut qiegħed hemm. Jiġifieri inti kif tista' tkun a free spirit u tidħol xi ħaġa li mhix free li qiegħda stabbilita mbagħad iktar u iktar fil-każ tal-Knisja Kattolika mhux biss stabbilita ma l-espressjoni tagħha qiegħda f'organizzazzjoni f'istituzzjoni ftit jewwes riġita jew disciplinata.
L-ewwel biex inkomplu taqsi ma li qal Patrick kemm l-arti u kemm il-mużika. Kienu dejjem il-Knisja kien patrun l-aqwa patrun biex l-istorja tal-arti u l-mużika bis-saħħ tal-Knisja żviluppat fil-West biex ngħidlek. Biex inkomplu ma qed tgħid int. Il-fatt li l-artisti kollha tul iż-żminijiet bidlu l-arti tagħhom u l-istorja żviluppat u xorta baqgħet il-Knisja baqgħet tippatronizzhom jiġifieri fis-sens ta' għajnuna u saħħasetra llum hemm Ġiżwita, Patri Ġiżwita li qed nipprova niftakar x'ismhom ma nistax. Illi jagħmel esibizzjoni per esempio ta' Cornelis li jagħmlu installations kbar u imur ġew knejjes antiki u knejjes moderni u jagħmel installation per esempio darba kull tliet xhur. U l-installation ħalli hemm ġol knisja, ġol kappella, u jiġbed in-nies b'dawn installations, mhux bil-forsi jkollhom x'jaqsmu mar-reliġjon direttament. Issa, jiena naħseb li L-arti minna nifissa, kull tip ta' arti, ma' arti u l-mużika, fil-fat il-knisja użata biex tressa, fil-fat fil-installation tijaj u jed mill-affariet għedġi problema mill-għal istess ħaġa.
Ok, sa' nitkellmu bat fuq l-insidda ħat għamlu għintu.
Per l-arti, mux il-sujġed bis, mux il-narrativa tal-arti bis, l-estetika tressa naħseb l-bniedem kem ġismu u bruħu, jersa lejn biex najdik l-Eukaristija jew l-Bibja, ġifieri qed jersaq hemm passaġġ tru biex ngħidlek tru art li inti tasal u fil-fatt is-suġġett tiegħi biex naġġed xi nispjegi tal qudiem dak hu.
Intom it-tnejn għamiltu aċċenn b'mod korrett fil-forma tiegħi bla dubju ta' xejn. Dwar il-fatt li hemm storja twila ta' rabta bejn reġjon u l-Knisja u l-arti skużawni, speċjalment ħabba l-fatt li ħafna drabi l-Knisja Kattolika kienet patruna tal-arti, narax madwarna kullum kien.
Tnejdu fil-punent principalment.
Però anki fil-freestyle d'Europa, ta' anti għandek tradizzjoni qawwija artistika.
Fil-punent qed nifhem iktar fid-dinja Ewropea.
Ewropea, korrett. Għax inti għandek spjegazzjoni għalik għall-klim, ma insomma għalhekk. Issa li jiena jħossni hekk intrig din hija dan. Meta tnejn minnis bħalkom tkun se teħdu sehem dat tip ta' eżerċizzju biex ngħidlu hekk, artistiku. Metem di tradizzjoni kolla warajkom. X'effetti kolla psikologikament fuqek l-artist metem tiddiħel għal xi ħaġa meta għandek linja warajk daqshekk twila.
Jien naħseb di anke m'hemmx għalfejn jiġifieri das-suġġett li qed nagħmlu issa, jista' jkun kwadru. Inti l-importanti li tagħmel xi ħaġa li hija tal-lum. Jiġifieri nista' tagħmel ħaġa differenti minn kull ma sar qabel. Għandek sa żmorġa tal-lum. Naħseb li anke f'din is-sitwazzjoni. Meta artist, mużiċistu ġenu, se jagħmel biċċa xogħol, il-biċċa xogħol se tkun l-esperjenza tiegħu fiż-żminijiet tal-lum tirrappreżenta, ġifier ma tirrappreżentax jiena li għexht mit-senilu, tirrappreżenta lili x'rajt u x'esperjenzjajt kemm fl-rajt, ġifieri kemm partikolarment jiena naħseb jiena aħna dolna biżejjed u rajna eżibizzjoni nippruħu naru x'qed jiġri u li qed jiġri llum m'għandu x'aqsam xejn. Ma li qed iġri matul iż-żminiet.
Walla ħaġa tu l-istess.
Appuntu. U għalhekk il-fatt li l-Knisja taċċetta anke mal tiġifieri anke fl-arkitettura, jiġifieri il-fatt li l-Knisja taċċetta li tuża biex ngħidlek xogħlijiet li qed isiru llum huwa l-mod kif iżhom l-arti ħajja. Għattajn biex għattajn tibqa' ħajja jiġifieri. Jiġifieri ma narlebda problema jiena se nara.
Le, ma nasibx problema, ma rija l-mistoqsija inti kif tħossok, forsi Patrick.
Jien ħossukhom ħafna fis-sitwazzjoni.
Xi reazzjoni?
Hija interessanti ħafna dinha l-fatt x'naħseb Father Joe l-istoqsija tiegħu kienet mela kif tagħmel konnessjoni bejn il-fidi u l-arti kontemporanja. Il-fidi ovvjament non sta għammel n-diskrivi unajt
esattament din mistoqsija għandejjem fatti għan metta l-istajna f-titi l-un Michelangelo kħol sa' sejni l-un istess
u sa' bat iffiċi biex
u kħol però naħseb jekk per eżempju nieħu artist ta' dak ngħidulu bl-Ingliż l-apogee tal-postmodern li huwa Joseph Beuys li dana kien jemmen ħafna fil-lewnet kien jikkota l-Ġesu Kristu ħafna u kien jemmen li kull bniedem għandu potenzjal ta' kreattività. Dak kien il-fundament.
Kulħadd artista.
Kulħadd artista essenzjalment aħna kollha kreattivi. Ovvjament imbagħad wieħed irid jara kif ħajżviluppa dik il-kreattività. Allura, u da ovvjament kien ħoloq skola kważi ta' ħsieb għalih fl-arti kontemporanja. Bħalissa ma tantx għadu kontemporanju ma ngħidulu l-postmodern. Għana naħseb li wieħed f'di situazzjoni irid janalizza l-ewwel net l-istorja li l-Knisja għandha fil-passat. Ukoll joħloq xi ħaġa biex jikkonnet biex jagħmel konnessjoni mal-preżent. Dunque il-kontemporanju.
Biex inkomplu xi ħaġa mal għal Patrick. Picasso wkoll jgħid, you must do everything with love. Issa. Fil-fatt, meta nitqgħu jien immur seminar subuq anke Patrick jiġifieri nitqgħu ma' niżbaranin jiena preżimur il-Korea konna 20 artist mill-Ewropa u kien hemm 10 mill-list. U meta nitqgħu kemm artisti kemm mużiċisti, qatt ma jkun hemm xi tip ta' preġudizzju jew xi tip ta' kulur jew xi tip ta' politika jew xi tip ta' reliġjon, jiġifieri dan huma affarijiet li għaduna, affarijiet li jkun hemm armonija.
Universali.
Universali. U dan huwa il-Kattoliċiżmu li tal-fidi tagħi. U jiena nara parallel hemmhekk jiġifieri għalhekk naħseb li dan l-affarijiet imru ma' xogħlin u nara ċertu saħħa. Ġifieri il-preġudizzju jispiċċa u jkun hemm ċertu armonija li jinqabilha ma' t-tagħlim reliġjuż mal-fidi.
Ma tantx nifhem fl-art, l-esperjenza tiegħi kienet meta konna l-Lajsijum fl-ewwel u t-tieni sena kont ħadd l-art, kien hemm Antoine Camilleri. U niftakar kont nipprova mpinġibel impju veduta u t-murturil u jarmija. U ma bdejt nipinġi l-astrat. U mmur biha u jgħidli waħħala di mal-ħajt fejn kien jagħmel affarijiet iżbieħ. U kulħadd jgħid da ċaf lisa, kulħadd jipprova jagħmel ċaf lisa. U ma nafx għalha jmur ħadd ieħor biha u jgħidlu dik imbarazzi. Imma nafx għaliex tiegħek u żbieħ.
Ovvja ġew inti ċċaflas ħafna u ċċaflas
tajjeb. Ċċaflas tajjeb, dik it-tajjeb, dik it-tajjeb jew u kif hu jiġifieri fajtin f'dik il-linja.
Ċċaflas.
Illum, u issa jekk tibqa' sejjer hekk, naqbad tu nirgħu mit-pinġijiet tiegħi jew fuq ir-radio
il-lum. Biex taħsadu.
Imma waqt li waħda mill-karatteristiċi tal-arti, naħseb ma nafx jekk taqblux miegħi kienet il-permanenza u tajt għax li għamilha 700 sen ilu u għadhom jgħiduha lili sabiħa. Intom illum tagħmlu dawk li huma installations. Li ti tagħmilha? Tagħmilha 15 kif ħa tagħmlu din? Jew tagħmilha ġimgħa jew tagħmilha tliet xhur u tneħħuha. Jiġifieri diqisna qed ngħid l-affarijiet bil-maqlub ta' qabel. Aħla, meta tgħidu din l-installation xi tkun eżattament u tieħu dik il-battikata kollha għal 15, mhux tgħid għamilt pittura jien u ilhem 700 sena u kulħadd jieħu gost biha.
Ekku, fatt dinja waħda mill-problemi li ħafna artisti kontemporani jitfaċċaw bi għallum, anki sansitra artisti internazzjonali fej kifet tajt inti xol jittella għal periodu qasir ta' żmien, mbagħad ma jeżisti xiżjed. Però llum bil-mezzi ta' recording li għandna u ta' stampa jiġu id-dokumentati, fotografati.
Ma mhux l-istess.
Inti għad mandek l-istess esperjenza tal-biċċa xogħol in-situ, ġifieri ta' meta kienet teżisti għal dak il-perjodu, ovvjament. Però inti tara mbagħad recording tagħha. Sarx fi stampa jew film jew video whatever, inti tara. Però din hija waħda mill-problemi għax inti l-artist m'għandux propju biċċa biex ngħidlek xuri bħal-artist li qed ipinġi fuq it-tila. Dana it-tila baqgħet inxtrat u d-dendlet, eċetera, eċetera, u baqgħet.
U biċċa skultura u fotografija x'inhi.
Ixtaqt issa jitkellem fuq ċaċ, ma qabel titkellem ċaċ, jien nagħmlu pawsa qasira. U mbagħad kompli nitkellmu ftit fuq meta qed ngħidu installation u kif tħossukom fuq din ħaġa li mill-permanenza morna l-affarijiet li għaddu. Ebqgħu magħna.
Illum il-ġurnata m'ammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV mobile app issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. Bl-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinvader Joe Borfin kemm il-Professur Joe Protta qed nitkellmu ma' Patrick Fenek u Charles Gatt. Charles, konna qed nitkellmu fuq l-installation u xtaqt forsi tkompli inti u tajt l-opinjoni tiegħek fuq dan.
Issa jekk tippermettu li se noħroġ daqs jien barra mis-suġġett u mmur għall-suġġett li huwa l-qalbi li se jitkellem fuq il-jazz.
Għalbek il-ġed? Isma.
Minn meta? Għajn titgħallem xi ħaġa ġdida fuq.
Issa.
Imma biex torbota ma' l-installation.
Qed titkellmu fuq dak li jsir u dak li huwa recorded. Jiena ilindoq ħajti kollha. Uftit għandja għaffariet jom ma rekordi.
Tifin dunajt maħalx kamil sena, ħajtu kolla.
Għandja għafra, jina għafra. Għana l-ħamsi sena. Nasib dis-sari u s-sari ġe.
ħamsi sena d-dota.
Allora, jina nasib li. Dik mux dik, jom għana problema. Għax il-freskezza tal-ħagġa, ġveri li tkun spontanja, u li ma taħsibx li għettamna biex tkun rekordi, jħagġa. Aja, għax inti pal għadni t-kelmu s-sara għu li għadni rekordin, ma għadni tu atmosfera ta' ħagġa informali. Kjo kanna nikbu kollox u naqraw, li għanna rejdu problemu uħroċ s-sustanza u l-atmosfera li għadni uħroċ s-sa.
Nifem l-eżempju li għattati u naprezza, pero minna għallu għek inti t-qabba il-mal jazz, inti forse bieċa mużika tijak ma rekordi għajtix. Imma minna għallu għek t-rekordi għah il-jazz. Tistarkaw di fej twit, tarkaw di l-bahar.
Bura kif jiet Father Joe, mijiex l-istess ħaġa. Rekordit, ma tinti t-rekordi għax, jekk inti se tagħmel recording. Titqgħod attent, fil-fatt, il-ġazz minn Jesus il-logħha tigorru. Illa għaliex ma jistgħux jmorru x'imkien u jagħmlu xi ħaġa mis-sa tkun recordit, dilha se jkun hemm xi ħadd fl-udjenza jkollu tape u jifaħ fuq YouTube. Iġifieri llum ma tistax taffordja li titqgħod attent imma tagħmel żball, iddoq fejn iddoq anke ġew kamera. Ġifieri fil-fatt.
Imma jibqa' l-fatt il-mużika fiha nifisha, fiha nifisha, hija efemerali f'dak is-sens. Tajjeb. Imma aħna m'aħniex imdorin ħarsu lej l-arti bħala xi ħaġa efemerali, anzi xi ħaġa li tibqa'.
Imma pereżempju llum jeżist il-performance art.
Sewa.
Li hija l-istess ħaġa, ġifieri bħal-performance bħal-jazz, ġifieri.
Imma xi tkun fil-konkreti ġifieri li meta tajt.
Performance għax ġifiri jien għamil bieċa xogġi, jien ġili għamil iktar għara Malta Milja, unek ġili għamil ta' ma' start fil-waqt opening għamil mod. Ikun għamu opening u ikun għam jien għamil bieċa xogġi, dan dilġi affarijiet u ma' din għamil performance li d-dum sajna 10 minutes jew 7 minutes, whatever. U għamil xaġa li di, xaħt jgħamil li video, ma' fil-fat ma' tistax ta' bat l-atmosfera. Tal-post, taf ikun hemm.
Dak il-punt tiegħek fuq għalfejn għaw Patrick ukoll. F'das-sens li inti vera tista' iżomma dell-installation tiegħek virtwali u kemm bi revisited b'dak il-mod. Imma l-fatt li inti anke qed tagħmel l-installazzjoni, naħseb jien, it-tip ta' post li hu se jgwidak fl-installazzjoni wkoll.
Site specific.
Eżattament.
Jek għedni fimsew biex anki meħ. Jek inti għamilt saħat kun għattamil l-installation ma nafx l-imknisja.
Tal-Vittoria.
Tal-Vittoria. Inti jek di ma taqbadix per eżempju daw għamil taħmista xem taħt ma laħan għada San Juan.
Għax ma tkunx għanem.
Għane.
Issa, meta inti t-rekordja, dak l-ambjens naħseb jina jitilfu minn għetja.
Ok, ej morru fil-konkreti sab wieġeb l-ġo, ma morru fil-konkreti bat spiega ftit. Inti xħat għamilu bat nitkelmu miegħek ukoll fuq xħat għamil ġe.
Dan naħseb biex nieħu spunt li qal Charles qabel u l-analoġija li semma fuq il-mużika hija interessanti x'hekk imorru fil-passat naraw li l-mużika qatt ma seta' tiġi recorded u fil-fatt kienet performance ta' darba il-mużiċist u daqshekk. Ġifieri mentri il-pittura kellha l-vantaġġ li tibqa' permanenti fuq xi ħajt ta' xi baruni jew ta' xi isqof jew ta' kardinal. Dik hija interessanti ħafna. Ukoll illum il-ġurnata anki meta wieħed imur jara film pereżempju jien neħdu l-industrija tal-films li wkoll huwa kamp kreattiv ħafna. Inti tmur speċifikament jew toqgħod bil-qiegħda fis-salott tiegħek biex tara dak il-nofsija tliet kwarti film jibda jispiċċa u jgħaddi u m'għandek xejn iżjed f'idejk, ġifieri hemmhekk keħe hemm dak differenzi. Però meta wieħed qed japproċċa dat tip ta' proġett, inti taf li l-ewwel nett hemmhekk sa jkollok passaġġ ta' viżitaturi pjuttost sostanzjevoli, ġifieri ħajkollok nies deħlin u ħirġin jaraw għad il-biċċa xogħol. U l-importanti wkoll fl-aħħar li tiġi dokumentata biex jibqa' propju xi ħaġa viżiva ta' dak l-event. U pjuttost event milli xi ħaġa permanenti li tista' tieħu d-dar u żomma. Fi każ tiegħi ħanipprova nittakilja suġġett li dejjem kien għal qalbi ħafna fl-istorja tal-Bibbja u anki fil-istorja ta' meta Sidna Ġesu Kristu kien jaxu jeżisti li huwa fil-fatt it-tkeċċija tal-bejja fit-tempju.
Ok, jafem, se nitkellmu
x'ħatam.
Biex nara ċaċ, jek tajk fil-qosor x'ħatam. U mbagħad nitkellmu fuq it-tnejn u ddiskutu bejnietkom.
Jiena meta bdejt naħseb fuq din l-installation, ġewn ħafna ideat u provajt nsib xi ħaġa li taqgħet li nagħmel xi ħaġa dejjem kif tipprova tagħmel. Però l-moħħ jiġri anke meta tkun bdejta.
Inti flimt nisja
il-proċess. Jiena fil-bnu kont ikun tal-Vittorja, però sibx problemi sa ankun tal-Ġiżwiti. Jiena l-importanti li nkun ġo knisja.
Jekk tgħidi sentenzi suġġett, u mbagħad nitkellmu biex tiżviluppa kif qal.
Suġġett jiena
Patrick qal u ħajjagħmel fuq it-tkeċċija tal-bejja mit-tempju.
Jiena xi komplikata biex nispjega. Ma ħrejtek għamel xini biss. Jiena se nuża kotba. Jiena għandi 500 ktieb. Dawn li kotba m'għandhomx jaqsmu mal-Bibbja. Jiġri huma kotba ta' poeżiji u kritika tal-letteratura. Mbagħad għandi nispera li jiena xi nagħmel ftit ħaxix tal-ikel jiġifieri. Ikel u jiġifieri l-ikel tal-moħħ u l-ikel tal-ġisem.
Interessanti.
Per li wasluni nispera li minn ukoll qed jara din l-installation se jistaqsejt ma' xi ħaġa nieqsa. Jiġifieri jiena l-idea bdiet minn xogħol jiena ħejja mill-presepi. Unħofna l-presepi, ġifieri ġermani u ġirġin. U ma ta' konzer kont nagħmluhom għax nagħmluhom, però inħobb nara. U wieħed mill-presepi, ittra presepi l-impressjonani darba, ġifieri ma tistax tieħu presepju, kien maxtura vojta, kien għamilha George Fava fil-Media Center. Kien għamel maxtura tat-tiben. U ta' dejjem niftakru jiena, u George Fava kien ħabib tiegħu għadha, ġifieri kien niftakar fih ħafna, George Fava m'għadux magħna. U kien. Kull meta naħseb xi George Fava dejjem l-ewwel nistin nagħżlu l-kwadri kien anke il-Jazz Festival kollha il-posters kollu kien jagħmilhom li ġifieri George Fava għandha rispett kbir lejh u kważi nista' ngħid li din hija dedikazzjoni lejh għax l-idea fl-aħħar hekk se tispiċċa din hemm il-Bibbja mhix hemm u però qiegħda hemm il-kelma ta' Kristu ġol Knisja. Fil-fatt hemm l-ikel li mhuwiex l-Ewkaristija. Perwa ħaxix. U dej biex diċċat jena kon bdejt l-għu naħseb li ġieni, ekk jieħu Kristu kellu jiġi Malta, jirġa' jitwil jiġi Malta, mhux ħejdin għamlu l-ħobsu l-inbit tifkira tiegħek, jiena għandi bidu ta' diabete, u kieku jiena ma nistax għal l-ħobsu mu tajbalja, ħobs Malti speċjalment, u laqas l-inbit, ġifieri kif jgħid naqra wiżjed fuq l-inbit. U kollu wiżet ħaxix mhux ħobs. U minn hemm tlaqt però. Imbagħad sibt li innoqqas li hemm fl-installation isibuha ġol għalhekk ritt nagħmla ġol knisejna issuġġeraw li nagħmilha fil-kurutur fid-daħla tal-Ġiżwiti qedhom lej jien irrid post fejn ikun hemm l-artal biex ngħidu. Jiġifieri l-idea dik li jkun hemm li nieqes bħal ma kien il-maxtura ta' George Fava li jkun hemm nieqes jiġi qed taħseb fuqu. Nispira li min jara jasal għal. Dak li ħsib ġwira.
Jimin ħajidħol ħajara. Librerija ta' kodba?
U ġnien. U
xismu tal-ħalqa.
Jow il-frott tal-librerija u tal-ħalqa.
Jimin ma taħsib.
Spazju
għal-ħsib. Ija konċetwali.
U għin, Patrick, kif ħad kħedċijom? Bejja mit-tempju. Flimtu għal-ġirtiju fuq di ġifiri u għal.
Le, l-approċ ti għaj sajkun pjuttost l-ewel net, anki li smajt il-Kristin qabel tirreferi lej tradizjoni u arti kontemporanja, etc., etc. Ġifiri, u il-metodu ti għaj fatħanuża konċett tradizjonali ħafna anki fil-mod kif san nesegwixxi l-biċċa xogħol. U dan huwa influenzat mill dak li għajdulu l-puppet theater tal-Orient fejn huwa teatru magħmul mid-dellijiet tal-karikaturi u oġġetti, etc. etc. U anki ġi użat ħafna anki fil-teatru illum kontemporanju tal-punent. L-idea bdiet xiftit ta' żmien snin ilu, xin nżomm ħafna noti, notamenti u ideat biex mbagħad meta jiġi l-okkażjoni noħroġu u niżviluppom. U din ibtet l-idea kienet nibtet fis-suq tal-ħadd li jkun hemm li kien hemm il-belt issa m'għadux hemm. U partikolarment dik l-erja li tinteressani ħafna li hija is-sezzjoni tal- tista' seħi l-antikitajiet, bric-a-brac, imbarazz, whatever. U dik tinteressani ħafna mill-ħafna punti difista. Fi żmien kont insib pereżempju glass place tal-fotografija li hija d-disciplina primarja tiegħi. U hemm sensila ta' oġġetti ta' dar użati antiki, ta' ċeramika, etc. etc. U l-idea hija li dawn indaħħalhom b'mod u nesponjhom b'mod lineari anke teatrali fejn it-tfal iddawru warajhom ikunu in motion ukoll u jagħtu effetti ta' daddellijiet fuq screen li sa jkun magħmul apposta f'parti tal-Knisja forsi wara l-artal għadna qed nikkalkulaw u naraw kif san solvu dal-problemi loġistiċi.
Se jkun hemm element ta' movement hemm.
Se jkun hemm element definitely jkun hemm ta' movement. Inti tara dal-affarijiet li huma in movement u allura jagħtu wkoll ħiel ta' mhux ħiel imma qed nipprova nintroduċi l-kunċett tat-titolu fil-biċċa ta' xogħol, jiġifieri il-bejja li huma qed ibgħu dal-oġġetti u kif nintegraw il-kontemporanju mal-istorja.
Imma okej, jintu qed itnej qed issugraw li jidħlu n-nies jagħmlu l-visti. U jgħidu dak x'imbarazzaw fil-Knisja.
Dak huwa eżattament li nixtiegħu.
Li wieħed jaħseb u jistaqsi. Għana maħniċ nagħtu risposta. Għana qed inġelu l-min jistaqsi. Għana qed nistaqsu l-mistoqsijiet, inġelu k-tistaqsi tgħid. Ma da xin jtijdu biħa, u fil-fatt enti jek għetti diġawa li għetti sma, u ma t-tarum għek setajtu għal. Pero t-mur id-dar nispera, u t-mur sejt il-tal-famri t-tijdu, da xin jem ġol knisja l-lub, għarra kamum minu miġinun. Ma t-għanem xaħti jellek, imma daħħa forsi għax, u jkollok ħames, sitta d-dira differenti. Ġviri, l-idijaj, illi kull meta tara xolta, jista jkun kwadru, jek jaraw ħaxra, minni skwati jaraw l-esperienza tiegħu.
Namlu pausa azira, pawmana wara din pausa.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, BOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta, your success is our goal.
Dak li għadek fatt l-axħar li daħal emmek, jow li għadna li għattu, daħal emmek b'nidem u għal laxawaw. U ma jaħseb fuqhom. Jien naħseb li din apparti mill-eżerċizzju intellettwali mingħajr dak li jkun ma jkun jaf li hu eżerċizzju intellettwali li okkaġunat minn ħafna mill-arti moderna. L-arti moderna dbedet minn dak li huwa sempliċement figurattiv u allura għallha jidħol teach piece ta' Father Joe u l-effett huwa li inti mort hemmhekk rajt forsi l-ewwel reazzjoni ta' ħafna tkun ta' x'inhu di arti imma jekk inti tittamel eżerċizzju vera u allura moħħok tipprova tħablu daqsxejn, jista' jkun li m'għandekx risposta dak il-ħin u mort lura. Issa jien rajt żewġ aspetti differenti f'dak li ddiskrivejtu intom. Wieħed kważi sempliċità enormi. U ieħor speċjalment ħabba l-moviment komplessità enormi. Kif taħsbu li dawna se jolqtu the average man biex ngħidlek li jsejġi ara waħda sempliċità u l-oħra minnha tiegħek Patrick il-komplessità.
U biex ma nkunux sessisti or the average woman.
Woman, tajjeb
ukoll.
Naħseb forse li ma semmejni xo kollu għali fil-presentazzjoni ta' dal-proġett kollu, ġviri l-artisti kollu ħaj kollu ma' par spiegazzjoni u koll, dak najadu la' legend zaħira ta' deskrizzjoni fuq xoll, ġviri dan asiban kif kull galerija, kull esibizzjoni, fej wieħed jagħti dak najdu la sinopsis u l-intenzjoni tal-artist.
Ġi kolli għajnuna jgħajnuna.
Naturalment, naturalment. Però kif għadna tajjeb dan huwa li jagħmel l-arti kontemporanja interessanti għax dak li ngħidu bl-Ingliżi you are always posing questions. L-artist huwa dejjem qed isaqsi jinstiga u jipprova joħloq soluzzjonijiet forsi għal din aħjar, din hija dejjem il-kunċett. U kif qal tajjeb Charles Abel kull meta nintaqgħu anke sempliċiment dal-grupp ta' artisti li qed neħdu sem għaw bħalissa, nintaqgħu morna ħadna birra pereżempju biex niddiskutu l-proġett hemm din l-aqdem din kull u espressjoni diversi tintaqgħu ma' nies ġodda wkoll hija xi ħaġa ta' li wieħed jos dawn huma il-momenti importanti fil-ħajja.
Minna ħadd tiegħek Charles, tiegħek minimalista biex ngħidlek. L-idea nerġanet li kull biċċa xogħol kulħadd jara bl-esperjenza tiegħu. U jien ma jipportax jekk mhux bil-fors wieħed jasal l-istess idea l-kunċett li għandina.
Naħseb għal ħares kulħadd jasal l-istess.
Anzi appuntu, ġifieri l-idea li intoħloq la qiegħda ġol knisja di b'xi mod hemm relazzjoni sagra jew fiha, mhux bil-fors tkun dekorattiva. Ġifieri l-arti aħna l-arti ġol knejja speċjalment ħafna drabi. Mhux qed ngħidejjem, ma' ħafna drabi in-narrattiva li jkun fiha tkun barra mill-narrattiva tkun dekorattiva.
Sew, naqbel miegħek.
Issa, f'dal-każ pereżempju tiegħi, id-dekorazzjoni għamilt se nirranġab ġo ħġiġ il-kotba fin-nofs u però m'hemm xejn li tħares li għax dekorattiv. Hemm xi ħaġa li qegħdem biex ġelek taħseb. U l-idea diki.
Diskrivejta bħala minimalista l-idea.
Mhux ħażejjen, però seġġel se tibgħu tiftakara għax naħseb jiena. Ilha li hija ħaġa stramit qatt ma tara ara ħamra ġol knisja.
Naħseb ukoll importanti.
Jiġifieri tibqa' tiftakara għax rajt xi ħaġa stramba ġol u tipprovi tmur id-dar kull misej mur id-dar għala x'rajt illu għax.
Xi ġid raġieli.
U importanti li dak li jkun jaħseb ma jtim ma diħax x'kienet hemm. U jena, l-idea li jena naħseb li kull ħadd se jgħid li dak huwa ikel ta' saħħa nutrixjonali ġifieri u ħelti għal ġisem. Kristu ġifieri il-ġisem ta' importanza kien ifejjaq il-morda. Ġifieri ħaseb għal ġisem u argu ġifieri inti għandek body, mind and spirit. Ġifieri jena qed bil-installation qed titma' il-moħħ. U l-ġisem u l-spirtu jiet prezenti ġol mabbas sajt. Għalek jiet sajt specifik, jiet ma s-sax namel, namel xaħġu għuħali għat-tabernaklu. Ġifiri fil-sens li għat-tabernaklu jiet jem, jiet ma s-sax pala xol, laqas il-kuħad li ma jibdu
għal. Jifinti għattajt l-installation tija kif? Il-ħaxix. Il-kotba u l-bini tal-knisja.
Ekku.
Minna kien dak il-bini tal-Knisja, tiġi xi ħaġa totalment differenti.
Għax il-kuntest ħadd importanti.
Ħażid biċċ oħra, għax dan jiena inħobb biex inkompli ma qed tgħid inti x'taħseb fuq in-nies. Jien dawn niddiskutihom pereżempju mur ġo bar fejn mur nieħu l-kafe u ngħidhom fejn se laqta' ħġieġ. Jew fejn sa mur fejn sa simbostu daxxa rieru dak ħabek tiegħi. Imma jkollok pereżempju hemm siemel tip ta' ganċ u jkun hemm is differenti min jaħdem hawn u jgħidu ma jgħidu issa tagħmel u ngħidilhom. Ma bat jidu li maddi, u nispiegħani, nħu għos nħidu li msanami. U nibda nara reactions differenti, zbiri, jidu li, imma di kiku jina namila, jow, u konemmi, u nisma jina. U tinduna, biex nġan iġal kwa, nħid, da kull ħadd ikollu l-idea tiegħu. U min jinterpreta kull ħadd differenti. U l-iskop daħu.
Linda, l-importanti li tqanqal l-ħsibu.
Hemm element naħseb parallel ieħor huwa l-element ta' mistiċiżmu, ġifieri sija fil-reliġjon u sija anke fdi tip ta' arti hemm dak l-element integrali fil-xismu fil-preżentazzjoni ta' tip ta' arti.
Jien semmejt marbuta mal-arti l-idea ta' free spirit. Imma, dan, kulħadd jista' jsejjaħ lilu nifsu artisti, jiġifieri ngħid mela jien artistu għamil xi ħaġa u ngħid din arti. U għax ngħid l-arti jien ħadd ma jista' jgħid li xejn, m'hemmx regoli, m'hemmx. Għandikom xi eżempju li nitkellmu fuq fidi u arti. Mela. Mhux imbagħad titlu fuq x'in l-arti allura. Kien hemm f'esibizzjoni u l-esebit kien dal-artist, għalli hu artist qabad statwa tal-Madonna u libbisha kondom. U di, arti, għal. U ma kien hemm xi ħadd ieħor għamel vażett mill-awrina u tefa' kurċifiss.
Serrano.
Di arti.
Serrano.
Jiġri, kull min ifettillu jagħmel xi ħaġa u jsejħ l-arti ssir arti. Patrick, staħseb.
Mistoqsija interessanti u fastidjuża ħafna, però jekk nibdew nisvolġu l-argument, wieħed irid, pereżempju ftit ilu kont involut proġett interessanti fej xi artisti minn Sqallija ġew hawnhekk u wieħed minnhom il-kap tal-proġett u artist famuż Portugiż. Uriet li l-biċċitta xogħol li konna ħan iżvolġu ikunu mano mal persuni li jaħdmu fl-artiġjanata u Malta. Se tgħid li allura dawk artisti wkoll. Jiena nemmen li kulħadd li qed tikkrea xi ħaġa li għandu l-inventiva u li jittrasforma kwalsiasi tkun tafal, tkun injama, tkun. Uħolok xaħġa differenti huwa kreattiv huwa kapaċi ukoll artistikament. Però jidħol ukoll elementi intellettuali ukoll fix-xena. Ġifieri inti għandek l-artist nemmen li jrid ikollu bagalju kulturali. Disċiplina tal-arti tiegħu, ix video, ix fotografija, ix pittura, whatever. U daw abbinati flimkien. U sa jikkrea se joħloq xi ħaġa differenti. Din għalmen hija.
Ma m'hemmx limiti, m'hemmx regoli, m'hemmx.
Jien naħseb li f'kollox teżisti din il-ħaġa. Qed ngħidu l-midja, għandna qiegħdu f'radio station. Issa minn ftit ta' snin l-awl jew hawn Malta ntlejna bit-television stations, bir-radio stations u kulħadd jista' jagħmel stazzjon. Issa fi żmieni biex huwa nisallum biex kont tiċer biex tgħallem 30 tifel. Tritt tagħmel kors l-università, tiġi tkun tagħmel college. Biex ikollok klassi ta' 30. Illum għal ibilek jitilgħu fuq station ibda jitkellem kulħadd u kulħadd jgħid li jrid u qed jitkellem il-erba' mitel fruħ u dam mal-mur imkien jistudja u jagħmel programm.
Nista' nagħmel brackets sajra bokkompli għax aħna taf x'jiġra għandna. Aħna immaġina mhux għax tabib taħdem fl-isptar. Għax taħdem fl-istar, tajt li sir tabib.
So, appunto, dak bil-konġej.
Unki għall-artisti?
Jena bil-konġej. Issa l-artist, għaw, dak kulħadd jista' jitkellem, kulħadd għandu vuċi u kulħadd jitkellem. Però, kif nafu għandna, kulħadd jispeċjalizza fil-linja tiegħu. Jena kemmuż, jena speċjal, jena indoq il-perkaxin. Issa id-dram kulħadd jaf idoq. Id-dram bil-pjanu titkonta. Tlet noti għal xulxin, tkważi titgħallem biex doq tlet noti għal xulxin għamlu sens. Imma bid-dram tista' tagħmel xi ħaġa kulħadd. Imma mbagħad ikun hawn min jistgħu jagħmel l-affarijiet b'livell differenti u naħseb anke fl-arti li jiena, l-arti fi kulħadd veru artist u kulħadd jista' jagħmel xogħol, però mbagħad ikun hemm livelli differenti ta' fejn kemm jista' jidħol fil-font.
Però naħseb li hemm linja wkoll ta' differenza għax illum.
Fejn
kultant, dik, imma l-lum kultant insib li ċertu nies irridu għat artisti għax kapaċi jixxukkjaw. Saħna ti eżempju ktar prattiku. Inti tista' tieħu ritratt vera artistiku ta' nuda. U tista' tieħu l-istess ritratt ta' nuda, qed ngħid ritratt jista' jkun fotografija jew pittura. Li jkun oxxen.
So.
Tajjeb? It-tnejn tista' tfejħilhom arti. Imma fir-realtà it-tnejn huma arti.
U biex norbot ma' l-mistoqsija li qed jagħmel ġew ir-risposta tagħkom. Iżewġ eżempji li semmejt jien. Taraw li għandhom kiel ta' arti jew le.
Fakkarhom li.
Waħda ta' din Madonna li bisa kondom U li jħor li għamel dal vazet bi kollu għawrina u tafa kurċifis.
Sa. Issa, jek naħħu ċenzura minn nofs, kif qed nagħmlu llum.
Li tħalli jek dawk kien tgħidilhom
xi ħaġa. Jiena qasem mistoqsijiet jiena ma tkopriex ċensura,
ma tkopriex ċensura. All right, għandkom raġun. Wieħed jista' jixxokja jagħmel din ħaġa biex jixxokja vera. U jista' jagħmel ħaġa biex jintertejnja. Li huma fl-opinjoni tiegħi, tnejn, jien skont kif naħseb jien tnejn ma niċċettahomx jiena ġifieri, l-iskop tiegħi qatt ma jkun dak.
Ma taċċettahomx bħala arti.
Ma niċċettahomx bħala arti. Però hawn min jaċċettahom, ġifieri m'hemm xi ħaġa, ġifieri Jeff Koons dejjem ixxokja, ġifieri Jeff Koons il-bniedem li żżewġ il-ċiċċolina u għamel ġifieri għamel sed dat tip ta'
xogħol. Ma kienx ixxokja.
Għamel biċċa xogħol, żewġ il-ċiċċolina.
Ukoll. Parti mill-ħajja tal-artist. Issa, mhux kulħadd, mhux kull artist huwa ta' dak it-tip. Ġifieri kien hemm minn hemm Franċo kan diżel minn hekk tajt. Appuntu, ġifieri, u hawn min huwa strettament reliġjuż fin-narrattiva li l-ispektru huwa wies ħafna ġifieri m'hemmx limit. Fil-fatt li qed ngħidu huwa llum m'hemmx limit ta' x'jista' wieħed jagħmel.
Jiena ma nemmiġ fil-restrizzjoni espressiva, ma li jtnajt hija hemm affarijiet li automatikament tajt, ma din mhix arti, din l-intenzjoni hija differenti minn xi ħaġa artistika x'taħseb Patrick.
Forsi il-biċċa per se kif spjega Father Joe ftit ilu tista' jew tista' ma seħilx arti, ma l-intenzjoni tagħha hija li kif qed jipproġetta l-artist, qed jipprovajajt, qed jinstika kif qal Charles, illum għandna ħafna mill-arti li hija xokkanti minħabba l-fatt li tant hemm arti qed tiġi prodotta on all levels, demokratizzazzjoni tal-arti li kulħadd jista' jpinġi, kulħadd jista' jħu ritratt, kulħadd jista' jagħmel xi ħaġa li ġara li ċertu fażi l-artisti rridu imorru fuq livell ieħor, rridu joħorġu mill-ilma biex jesprimu l-opinjoni tagħhom. U allura bdew joħolqu dil-arti xokkanti. Fil-fatt niftakarna resibizzjoni Royal Academy tal-Young British Artists xi 15-il sen ilu fej kienu ħarġu talent mondjali bħal Damien Hirst, Tracy Emin, etc., etc. U di kienet totalmente baza, dana kien ħassiba il-famus Saċi, Charles Saċi, u di kienet kolla bazata fuq dal prinċipju.
Għani xokka kanzijin id-dej, għani il-medjokri. Iġveri, memx arti s-sajta li medjokri ta' mux arti.
Mux arti mbatti
ġeja.
Iġveri, xokkanti id-dej li u kollu hija l-ispirazzjoni ħafna drabi wara l-esibizzjoni, per eżempju, ta' Tate Modern. Most of the work mhux qed ngħid kollha, imma ħafna minnhom seem out to shock primarjament billi rajt jien it-Tate Modern.
Tixxokja skont lil min. Jiġifieri jekk jiena pereżempju l-ewwel exhibition li rajt li kont ma żewġ teħbieb tiegħi u kont qed l-Amerika u kien il-200 x'tajtlu tal-indipendenza Amerikana. U kena maksib xin gbija, kena
1976.
Il-ħol u għadam l-għadam tal-arti. U ġem mortu, tħalt. Tħalt u naksib li, dak iżmi kont għara la stratina, kont tiċer tal-arti, kont dak iżmi jina. U għallu li s-samman, għana għu liġu xet l-għamma jgħu, tom nispiegħalkom jina. U jgħu tħalt minna. U jgħu, le, għasmet li fil-probli, jgħu ma fim ċejn, jgħu ma kienem, kienem għadira bil-ilma, kienem dekċer, umbrella u laser li għat ma kontra il-laser. Kien hemm laser minn ġodi ħoll immens kbira u daħadu daqs il-kamra kienet nistalex. U laser tipponta sa tikka fin-nofs. U jiena ma fimx hekk, però kienet l-idea kienet it-teknoloġija u l-arti llum li dak iż-żmien kienet ħaġa ġdida u l-Amerika kienet darba. U jiena ix-xokk jgħid ruħi, ġifieri mhux sens ħażin, mhux sens ta' skandal. Edda x'inhu. U ma fim ċej. Pero men dak il-ħar jena, men dak il-ħar bdejt.
Għarż bruċċali jom.
Bdejt naħseb Iġbiri kienet speċi ta' mamudija.
Provokazzjoni għal-ħin. Ubdawk il-kommenti għax il-ħin u li ju jkonna naslu fit-tmim ta' din program. Nirringrazzja l-mistednin taħna, kemm il-Patrick Fenek u kemm il-Charles Gatt. Nirringrazzja l-ilkom li segwejtuna. Jien Fader Joe Borsch finkim ma' il-professur Joe Perotta. Nsalmu l-kom u namlu appuntament ma'kom għal-bħallum ġemgħa. Saħħa.
Grazzja.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.